Soy un paciente, pero...
Grave seu recado agora.